это Радио Свобода.
Радио Свобода слухаюць ва ўсім свете.
Кожны дзень падзеі і галасы.
Свету і Беларусі.
Сёння ў праграме.
Сёння большыня кандыдатаў у прэзідэнты праводзіла сустрэчы з выбарцамі ў рэгіёнах. Акцыя 19 снежня будзе выключна мірнай, гэтак пракаментавалі альтэрнатыўныя кандыдаты заяву Владзіміра Макея. Кіраўніцтва Расіі і Беларусі дасягнулі часовага замірэння.
Адразу пасля навінаў.
У Менску 18 година. У студии Татьяна Поклад. Добрый вечер. Выпуск новинок. Сегодня в свете. Спецслужба Швеции САПО подтвердила, что два выбухи у центра Стокгольма в субботу вечера были злочинством террористичного характера. Меркованный террорист загинул, два человека были поранены. Як рассказал в часе прессовой конференции сегодня директор оперативного управления САПО Андерс Торнберг, за 10 хвилин до первого выбуха у спецслужбу и шарах газет пришли электронные листы с описанием махчимой погрозы от неведомого мужчины.
Ён быў незадаволены тым, што Швецыя пасылае свае войскі ў іншыя краіны, што тут гучалі непаважлівыя словы аб прароку Мухамаду і гэтак далей. Але мы працягваем яшчэ аналіз гэтага ліста, так што зарана яшчэ гаварыць нешта большае.
Торнберг у часе прэсавай канферэнцыі сказаў таксама, што ровень пагрозы бяспецы ў Швецыі не зменены. Министр замежных справ Швеции Карл Бильд заявил, что теракты могли бы иметь катастрофичные наступствы. У Косове сегодня проходят парламентские выборы у першиню после обвящения незалежности амаль 3 года назад. А пытание громадской думки показывают односную ровность шансов кировной демократичной партии и демократичной лиги Косово. Правом голосу у Косове володуют больше 1,5 миллиона выборцов. Яны обирают 120 депутатов. 10 месцаў квоты, выделенные косовским сербам, однако поступают поведомления, что сербская меньшиня бойкотуя выборы. Косово отделилось от Сербии в лютом 2008 года, с тае пары его признали больше за 70 со 192 держав-чальцов ААН. У Ираку при подрыве смяротника на автомобиле загинули не меньше 11 человек. Напад здарыўся ля будынку мясцовага органу улады ў горадзе Рамадзі, адміністрацыйным цэнтры правінцыі Анбар за 115 кілометраў на захад ад Багдаду. Частка ахвяраў – паліцыянты. Паведамляецца таксама пра 9 параненых. Паўднёвая Карэя пачне ў панядзелак чарговыя вайскова-марскія вучэнні, якія будуць доўжыцца да пятніцы. Вучэнні ахопяць значную марскую прастору, сцяж усяго ўзбярэжжа краіны. Тыдзень назад Сеул ужо праводзіў падобныя вучэнні. Актыўнасць флёту, як мяркуюць назіральнікі, выкліканая інцыдэнтам, што здарыўся 23 лістапада. Тады паўночнакарэйская артылерыя абстраляла паўднёвакарэйскую выспу. 4 чалавекі загінулі, а 18 былі параненыя. Малдаўскі грузавы карабель патануў у штармавое надвор'е каля ізраільскіх берагоў. Экіпаж з 11 украінскіх маракоў выратаваўся. Як паведаміў прадстаўнік ізраільскай партовай карабельнай службы, людзі скарысталіся выратавальнымі жылетамі. Іх падабраў тайваньскі гандлёвы карабель. Вядомы іранскі журналіст рэфармісцкіх поглядаў паведаміў, што яго асудзілі на 16 месяцаў турмы за знявагу прэзідэнта Махмуда Ахмадзінеджада. Як інфармуе агенцтва «Франс Прэс», Машалях Шамс Эльваэ патлумачыў, што яго пакаралі зняволеннем за інтэрв'ю замежнаму тэлебачанню. Яшчэ 4 месяцы турмы яму далі за тое, што ў інтэрв'ю тэлеканалу «Аль-Арабія» ён назваў Ахмадзінеджада чалавекам, які терпіць ад маніі велічы. Вы слухалі выпуск навінаў наступны праз гадзіну.
У эфіры «Радыё Свабода» ў студыі Сергей Шупа. А зараз пра падзеі ў Беларусі ў свеце больш падрабязна. Пачынаем нашу апошнюю нядзельную праграму перад прэзідэнцкімі выбарамі ў Беларусі, якія, нагадаю, адбудуцца ў наступную нядзелю 19 снежня. Сёння большыня кандыдатаў у прэзідэнты праводзіла сустрэчы з выбарцамі ў рэгіёнах. Падчас іх грамадзяне сярод іншага пыталіся ў кандыдатаў пра сустрэчу на плошчы 19 снежня і пра заяву кіраўніка адміністрацыі прэзідэнта Беларусі Владзіміра Макея. Заглядам дня кандыдатаў Алесь Дашчынскі.
Пасля учорашняй аўтааварыі, у якую патрапіў па дарозе з Гомеля ў Рагачоў Яраслаў Раманчук разам з даверанымі асобамі, лекары параілі Раманчуку правесці некалькі дзён дома. Аднак сёння Яраслаў Раманчук наведаў Асіповіча і Бабруйск.
Вчора показався до лікаря, сказав, каб сидів у хаті, ну, але тут нельга сидіти у хаті. Так що ось ризикую і їжджу. А заїка і лабачов, грудна клітка і спина вся чорна. Так що завтра буду звертатися до лікаря і всіма госпіталізація.
Романчук прокоментував заяву керівника адміністрації президента Білорусі Володимира Макея, який на телеканалі РТР Білорусь повідомив о провокаціях, які нібито рихтуються на день виборів з уживанням вибухових речовів.
Має ніякі факти, і він би одразу сказав, ось гэтыя люди, ось гэтыя факти, ось гэта взрывчатка, і тоді довочно, що ось, ну, гэтыя люди диктують такі провокації. Ну, ніякі подстава верить у то, що гэта ёсць правда, нема. Улади вельми бояться того, каб люди не вийшли на площу і не продемонстрували свой протест.
Владимир Некляєв, який сьогодні зустрікається з виборцями у Солігорську і Менску, так прокоментував заяву Владимира Макея.
Коли ви нешта зробили з цією заявою, так ви зробили провокацію для провокаторів. Так, представник влади, причим на самому верху, просто не повинен заявляти. І ми будемо робити контрдіяння ніякі, значить. Ми зараз будемо звертатися до усіх правоохоронних органів, як вони тісно співпрацьовували з нашими дружинами. От вони збираються поставити на ту площу перепрануту, встягують, звичайно, Білорусі міліціянтів, і збираються внедрити їх в площу. Так хай вони поставлять у формі їх, щоб люди бачили, будемо звертатися до міністра внутрішніх справ. Давайте разом шукать ті заходи, які б не допустили подобного, про що сказав керівник адміністрації президент. Зусім уже, що називається, голови погубляли. Тільки-тільки Медведєв Олег потиснув руку, вони вже відчули перемогу. Нічого у вас не буде, ніякої перемоги. От хто перший полетить зі своєї посади, у тим випадку, коли там нешто станеться, так це Макей.
Віталій Ромашевський сьогодні зустрікався з виборцями у Жодзіні, Борисові і Менску. Коментуючи заяву керівника адміністрації президента Білорусі Володимира Макея, він сказав:
рихтуються провокації, то напевно і вони рихтує заправди. І треба до влади чекати провокації. Треба серйозно ставитися до його слова. На всіх зустрічах, літерально по всіх городах, де я зустрікаюся зараз, у залі є люди, які кажуть, що ми збираємося їхати в Менск. Звісно, треба, коли буде другий тур, повіншувати нас з першою перемогою. Коли не буде другий тур і вибори будуть сфальсифіковані, то почать змагання за сумлінні вибори.
Микола Статкевич разом з Дмитрием Вусом провели зустрічі з виборцями у Новополоцьку. Статкевич сказав, що удільники зустрічав усе більш питаються про площу 19 Снежня. Так само просять прокоментувати і виказування Володимира Макея.
Хоча за все просто влада боїться. Вона боїться і спробує заполохати громадство. Вона боїться, що люди прийдуть. Спробує їх тримати. Уже не так, як було під тими виборами. Уже обходиться без пацюків, замочених у відрах з мети отручування водопроводу. Ну, але в якості пацюків вже деякі там обвинувачені у тероризмі. Коли бояться, значить треба йти.
Григор Костусьов сьогодні зустрікається з виборцями у Бересті Кам'янці. 13 Снежня ён наведае Вялейку. Кіраўнік яго штабу, старшыня партыі БНФ Алексей Янукевіч, паведаміў, што некаторыя выбарцы таксама пытаюцца пра заяву Владзіміра Макея. Спадар Янукевіч сказаў:
да нас заходзіла інфармацыя, прынамсі раней, што расійскімі спецслужбамі могуць рыхтавацца таксама правакацыі падчас плошчы. Могуць такія правакацыі быць выгодныя і беларускім уладам, таму мы папярэджвалі грамадства і мы будзем рабіць усё, што ад нас таксама будзе залежыць, каб пратэст быў мірны.
Віталь Цярэшчанка сустракаўся сёння з выбарцамі ў Дзяржынску, узяў удзел у тэлемосце Менск-Варшава. Андрэй Саннікаў наведаў горадню і Слонім разам са сваімі даверанымі асобамі, сярод якіх Станіслаў Шушкевіч, Павал Казлоўскі і Леанід Злотнікаў.
Алесь Дашчынскі распавядаў пра тое, як кандыдаты ў прэзідэнты праводзілі апошнюю нядзелю перад выбарамі.
Людзі і выбары.
Задайте питання кандидатам у президенти. Свобода проводить онлайн-конференції у інтернеті.
Адрес свобода.org.
Що кандидати думають про здоров'я своє і нації?
Інтерв'ю з жінками кандидатів. Якою повинна бути перша господарня Білорусі?
Якою бачиться будучиня Білорусі сусідніх держав? Гуторки з політиками і експертами.
А так само бліц-аналіз виступів, програм, заяв.
Штотыдзень
толькі на свабодзе.
Як вы толькі што чулі ў аглядзе Алеся Дашчынскага, Андрэй Саннікаў сёння наведаў горадню. Сустрэча ў горадні адбывалася ў перапоўненай залі гарадзенскай абласной філгармоніі, якая змяшчае 800 месцаў. Праходы ў залі таксама былі запоўненыя, некаторым нават давялося стаяць і слухаць кандыдатаў прэзідэнты ў фае будынка. На сустрэчы пабываў наш карэспандэнт Міхал Карневіч.
Андрій Саніков приїхав на зустрічу у городню з довіреними особами – політиком Станіславом Шушкевичем, економістом Леонідом Злотніковим, першим міністром оборони Білорусі Павлом Козловським. Виступлення Андрія Санікова було коротким. Він говорив об необхідних політичних реформах, розділі владів, економічних, необхідності приватизації, розвитті малого і середнього бізнесу, соціальній обороні насильства, едукації і охові здоров'я, пенсіях і іншим. При гетим приводив приклади того, як подобні реформи відбувалися у країнах Східної Європи і закликав не боятися реформ. Одно з перших питань з зали дотичило історичних символів і білоруської мови. І задав його чоловік, який явно не був прихильником білоруськості.
Ми повинні вернути собі білорусі самоповагу. А самоповага – це історичний символ. Біло-червоно-білий стяг і погоня. І білоруська мова. Поглядите на наших сусідів. Історичні символи вернула Україна. Історичні символи вернула Росія. І вони не соромляються. І вони гонораться цими історичними символами.
Окремя економічних питань у городянців цікавило те, як не допустити фальсифікації виборів. Учали виступи виборців з фактами того, як фальсифікувалися раніші вибори.
Ми як ніколи близькі до того, щоб змінити власть. І як вони, ті, хто пишуть протоколи, будуть жити далі, от це їх проблема. Треба думати председателям комісії, членам комісії, які фальсифікують. Це уголовне преступлення.
Андрій Санніков виказався на конт одного кандидата. Він лічить, що зараз ситуація, коли їх 9, більш виграшна, поскільки такими силами і вони доходять до більшої кількості виборців. Головна задача, з його слов, усім разом відстояти перемогу, а тому закликав і городянців на площу у Мінськ. Що тичиться останнього візиту Олександра Лукашенка у Москву, на думку Андрія Санікова, Кремль використав ситуацію і, хучей за все, підписані домови по митному зв'язу невигодні Білорусі. Але тут він завострив увагу на тим, що білоруський народ не володіє ніякої інформації об тим, що робиться від його ім'я на міжнародній арені. Виказався Андрій Санніков і на конт учорашніх заявок керівника адміністрації президента Спадара Макея, зазначивши, що це провокація і заполохування, до яких у Білорусі давно вже привикли. Зустріча протягувалася рівно півтори години, як і було домовлено з керівництвом обласної філармонії. А на всі питання Андрій Санніков відказати не поспів. У фойє він ще довго розмовляв з людьми. А ось що казали виборці про зустрічу з кандидатом, коли виходили з зали.
Ну, вельми добрая сустреча. Все отказывая. Толково, разумно, переконавча. Хочется верить человеку. Я буду за его голосовать.
Ну, думаю, он один из лучших.
Мы чувствуем, что человек не то, что только рвется к власти, а хочет изменить теперешний строй. Искренне. Искренне. Не требует власти лично для себя, а хочет просто-напросто изменить это.
И заботиться о пенсионерах.
Міхал Карнєвич передавав про зустрічу кандидата у президенти Андрія Саннікова з городянськими виборцями. Виборчу тему ми протягнемо крихи пізніше, а зараз обвістка про одну з наших сьогоднішніх передач.
Ці стала зустріча у Москві президентів Білорусі і Росії знаком нормалізації стосунків Мінську і Москви. Які виніки саміта у чотирьох інтеграційних утворенняў, што адбыліся на гэтым тыдні ў расійскай сталіцы? Які ўплыў на беларускую выбарчую кампанію яны будуць мець? Што набудзе і што згубіць Беларусь ад далучэння да адзінай эканамічнай прасторы ў межах мытнага саюзу? Гэтыя тэмы ў праскім акцэнце абмяркоўваюць з Менску палітолігі Дзяніс Мільянцоў і Андрэй Фёдараў, з Москвы аглядальнік рускай службы нашага радыё Вадзім Дубноў.
Праскі акцент слухайце пазней у нашай сённяшняй праграме. Ці вызначыліся вы, за каго будзеце галасаваць на выбарах, і што паўплывала на ваш выбар? Сёння на гэтае пытанне адказваюць жыхары Івацевічаў.
Я еще не знаю, не сказать даже, не знаю. И, конечно, еще неделя запасе есть.
За кого буду голосовать, зато не обязательно говорить. Я уже выбор свой сделала. Ну, нынешнее руководство устраивает.
За Лукашенко. Ну, улучшилось благосостояние. Слышали, не устраивает.
Конечно, за батьку.
А мы все время за него.
Потому что он что-то делает для...
Мы всегда за него. Делает.
Ну, я вообще-то знаю, за кого я буду. Я не знаю. Ну, вообще-то я работаю на стройке, мне хорошо. Ситуация устраивает вполне. Пенсионерка, вот работаю, еще разрешили работать.
И что, я не знаю. Не, ну, во всяком случае, видимо, за Шурика.
За кого, за президента? Ну, не знаю, как бы все устраивает.
Моя стабильность.
А кто его знает? Но... А за кого голосовать? Конечно, за Лукашенка будуть. А там что-то я слухав, знаєш. не сильно понравилось.
А если я пока еще не выбрала, за кого голосовать?
Ну да, неделя. Неделя, вообще-то, это очень много еще. И поэтому, я думаю, еще есть время.
Вроде бы мне предпочтительнее Ромашевский. Не знаю, может быть. Может быть, за него.
Этак жыхары Івацевічаў у Берасцейскай вобласці адказвалі сёння на пытанне, ці вызначыліся яны, за каго будуць галасаваць на выбарах і што паўплывала на іх выбар. Вы слухаеце Радыё Свабода. З вамі Сергей Шупа. Нагадаю, каротка змест сённяшняй праграмы. Да прэзідэнцкіх выбараў застаўся тыдзень. Сёння бальшыня кандыдатаў прэзідэнты праводзіла сустрэчы з выбарцамі ў рэгіёнах. Акцыя 19 снежня будзе выключна мірнай. Гэтак пракаментавалі альтэрнатыўныя кандыдаты на пасаду прэзідэнта заяву кіраўніка адміністрацыі прэзідэнта Беларусі Владзіміра Макея. Кіраўніцтва Расіі і Беларусі дасягнулі часовага замірэння. Такія высновы робяць расійскія эксперты пасля перамоваў Лукашэнкі з Мядзведзевым у Маскве на гэтым тыдні. Кампанія «Праваабаронцы за свабодныя выбары» пачала збор фота і відэаматэрыялаў пра факты прымусу выбарнікаў да ўдзелу ў датэрміновым галасаванні. Апрача гэтага, у сённяшняй праграме «Праскі акцэнт», «Загадкі» і наступствы сустрэчы Лукашэнкі і Мядзведзева і перадача Яна Максімюка «Званочкі». Заставайцеся з намі. Кіраўніцтва Расіі і Беларусі дасягнулі часовага замірэння. Такія адназначныя высновы робяць расійскія эксперты пасля падзеяў, што адбыліся на бягучым тыдні. А менавіта перамоваў Аляксандра Лукашэнкі з Дмітрыем Мядзведзевым і дасягнення дамоўленасцяў па пошлінах на нафту. З Москвы наш корэспандэнт Віктор Дзетлікович.
Кіраўніцтва Расіі прызнае вынікі выбараў Беларусі пры любым развіцці падзей. У адваротным выпадку было б дзіўна сустракацца і дасягаць сур'ёзных эканамічных дамоўленасцяў з чалавекам, які ў тваіх вачах хутка стане нелегітымным лідарам. Так лічыць у прыватнасці расійскі палітолог Кірыл Кортыш. Чаму расійскі бок пайшоў на замірэнне з беларускімі ўладамі? Расійскія назіральнікі робяць такую выснову. Крэмль канчаткова упэўніўся, што не зможа паўплываць на вынікі беларускіх выбараў. Конечно, пропагандистская антилукашенковская кампанія мела эфект, але толькі ў самой Расіі. Паводле апытання аўтарытэтнага сацыялагічнага Левада-цэнтру, негатыўна да Аляксандра Лукашэнкі ставіцца амаль палова расіян – 48%, становча толькі 30%, а вельмі становча і ўвогуле толькі 3%. Пры тым, што раней лічбы былі супрацьлеглыя. Але ў Маскве ўпэўніліся, што светапогляд беларускага выбаршчыка гэтая кампанія не скалыхнула. Справа тут магчыма ў неадэкватнай ацэнцы сваіх магчымасцяў. Падчас падрыхтоўкі дакументальных фільмаў «Хросны бацька» мне давялося кантактаваць з журналістамі тэлеканалу РЕН-ТВ. Пасля нашай наступнай серыі Лукашэнка ўжо ніколі не стане прэзідэнтам, сказаў мне адзін з журналістаў. І было відавочна, наколькі расійскія прапагандысты пераацэньваюць свой уплыў на беларускую аўдыторыю. Аналітычны партал «Палітру» на гэты конт выказаўся так – наша прапагандысцкая машына дае збоі, і беларускія ўлады навучыліся ў патрэбны момант яе адключаць. Канец цытаты. Магчыма, робіць высновы расійскія аналітыкі, у больш доўгай перспектыве, маючы ў адкрытых ворагах кіраўніцтва Расіі, Аляксандру Лукашэнку і было б цяжка перабрацца, але не гэтым разам, і таму Крэмль не пайшоў на эскалацыю канфлікту. У сваю чаргу Аляксандру Лукашэнка трэба было атрымаць гарантый таго, што Расія не будзе ставіць пад сумнеў вынікі выбараў ці падтрымліваць тым ці іншым чынам пратэсты, якія могуць пачацца пасля 19 снежня. Менавіта дзеля гэтага Лукашэнка і пайшоў на саступкі ў пытаннях пошлін на нафту. А ў Расіі дамоўленасці Аляксандра Лукашэнкі і Дмітра Мядзведзева разглядаюцца менавіта як беларуская саступка. Бо пошліна на расійскую нафту хоць і адмяняецца, але Беларусь у сваю чаргу будзе пералічваць Расіі 100% пошлін з тых нафтапрадуктаў, якія будзе экспартаваць у іншыя краіны. На што яшчэ звяртаюць увагу ў Расіі, дык гэта на тое, што замірэнне ёсць вынік дамоўленасці менавіта двух прэзідэнтаў. Палітолог Міхаэл Рэнізаў нагадвае, што напярэдадні адбылася сустрэча прэм'ер-міністраў Сергія Сідорскага і Уладзіміра Пуціна. Яны абмяркоўвалі тыя ж праблемы, але іх перамовы скончыліся правалам. Сергій Сідорскі не ўзяў на сябе смеласць пагадзіцца на расійскія ўмовы. Гэта адзначае, гаворыць Міхаэл Рэнізаў, што менавіта кіраўнікі краінаў перастаюць тармазіць свае дзяржавы на шляху інтэграцыю. Важна, што абодва лідары знайшлі ў сябе моц зрабіць гэта. Канец цытаты. Разам з тым палітолог адзначае, што апошнія дамоўленасці не ёсць гарантыяй доўгатэрміновых партнёрскіх і сяброўскіх адносінаў.
З Москвы для Радыё Свабода паведамляў Віктор Дзетлікович. Шановні слухачі, запишіться, калі ласка, хвалі частоти беларускай програми «Радіо Свабода».
Пачніце дзень са свабодай ад 6 да 8 раніцы на хвалях 49 метраў. Частоты 6105 і 6120 кілягерцаў. Не праспіце ранішні жывы эфір, які пачынаецца а 7 гадзіне.
Пазначце кароткія хвалі.
Ад 18 гадзіны нашы перадачы гучаць на частотах 7220 і 9520 кілягерцаў. Хвалі 41 і 31 метр.
Ад 20 гадзіны настройцеся на частоты 6150 і 9570 кілагерцаў, хвалі 49 і 31 метр.
Ад 22 гадзіны да поўначы слухайце беларускую свабоду на кароткіх хвалях 49 і 41 метр. Частоты 5840 і 7485 кілагерцаў.
Заўсёды ад 6 да 8 раніцы і ад 6 вечара да поўначы лавіце свабоду на сярэдніх хвалях. Частата 612 кілагерцаў або 490 метраў.
Шаноўныя слухачы, напішыце, калі ласка, пра якасць прыёму нашых перадачаў на новых частотах.
Адрас у Менску 22005, паштовая скрынка 111.
У Чэхіі вуліца Вінаградска 159А, Прага 10, індэкс 100-00.
Выбирайте свободу. Вы слухаете «Радио Свобода» и еще про одну нашу сегодняшнюю передачу.
Костущев – русофоб. Лукашенко – фидель. Немагчымая лухта. Вельми приемное шоу. Молодые гультаи. Про это и еще про темных теток у новой передачи «Звоночки».
«Звоночки» Яна Максимюка позднее у нашей сегодняшней программе. Сённяшні доследы свабоды таксама прысвечаны тэме выбараў. Кастусёў альбо смерць. Наш кандыдат Жырафенка, галасуючы за Някляева, вы забіваеце кацяня, а таксама час мяняць лысую гуму. Я адна такая праўда і аддай, што скраў. Усё гэта прадукты вытворчасці самадзейных і прафесійных паліттэхнолагаў, якія працуюць на прэзідэнцкую кампанію 2010. Пра палітычны крэатыў прэзідэнцкай кампаніі ў доследзе Александры Дынько.
Сёлетнія выбары, адметныя не толькі рэкорднай колькасцю кандыдатаў, але першымі спробамі авалодаць выбарчым майстэрствам і ператварыць працэс у прывабнае шоу. Менавіта таму многія СМІ гэтым разам прыцягваюць да ацэнкі дзейнасці кампаніі не толькі звыклых палітычных аналітыкаў, эканамістаў, сацыёлагаў, але і спецыялістаў у галіне маркетынгу і рэкламы. Аднак пакуль што найбольшую актыўнасць выяўляюць простыя грамадзяне. Любы прыклад такога кшталту падхопліваюць і тыражуюць незалежныя СМІ як праяву свабодалюбства звычайных беларусаў і іх прагі да перамен. Так широкую вядомасць у інтэрнэце атрымалі плакаты, вырабленыя блогерам Яўгенам Ліпковічам у падтрымку кандыдата ад партыі БНФ Рыгора Кастусёва. Плакаты маюць агульны назоў «Кастусёў альбо смерць». Яўген Ліпковіч быў максімальна шырым у тлумачэнні крыніцаў сваёй сімпатыі да кандыдата.
Была проблема с белорусским языком во время обучения в школе. Я учился в то время, когда язык и литературу преподавали таким образом, чтобы полностью отбить охоту их изучать. Русский язык, соответственно, нас заставляли в свое время писать сочинения о том, как мы ненавидим Солженицына. А белорусский язык, ну и подавно, это был как факультатив. И с тех пор я имел серьезный комплекс неполноценности по поводу того, что я таки не смог в юности нормально изучить белорусский язык. У меня есть конкретное личное желание преодолеть комплекс неполноценности.
Александр, популярный блогер, ведомый под ником Люфт і апякун сайту «Белжаба», які ўжо даўно мае рэпутацыю рэсурсу вострай палітычнай сатыры, адзначае, што бескарыслівая дапамога грамадзянаў можа быць вельмі карыснай рэальным кандыдатам.
Той крэатыў, які я бачыў, ён разнастайны, але ён бязлобны такі, ён нават павінны стымуляваць нейкую актыўнасць гэтых кандыдатаў, каб яны паводзілі сабе не ў тым руслі, ў якім яны прывыклі гэта рабіць, а ў нейкім іншым. Можа, нават гэты крэатыў ім чагосьці падкажа. сподіваюся я. Це в образ закладеної ідеї того, що Костусьов повинен неяк бути більш популярним, бо він навіть зараз, коли вже передвиборна кампанія вже досить довго йде, він все одно залишається таким хлопцем з вёски. Тому гэты креатыў менавіта для яго і з'явіўся, каб зрабіць яго перспектыўным.
Кіраўнік перадвыбарчага штабу Рыгора Кастусёва Алексей Янукевіч знаёмы з творчасцю Яўгена Ліпковіча.
Плакаты падабаюцца. Я вельмі рады, што наш кандыдат і наша кампанія натхніла такого творчага, крэатыўнага і вядомага ў інтэрнэце чалавека, як гаспадар Ліпковіч, на выраб такіх калажоў Майка Кастусёў ілі смерць. Некалькі такіх майк мы вырабілі, і ў іх таксама наші люди в молодевых осиротках проводили агитацию. Ну, и, в принципе, это притягивало увагу, это однозначно играло на плюс.
Политолог и выкладчик Европейского гуманитарного университета Татьяна Чулицкая скептично ставится до того, что самодейная активность громадян может реально повлиять на выник выборов.
Когда мы делаем такую медийную активность, то треба все ж таки думать, а какие выник у этой будет активности. То же самое про интернет можно сказать. Конечно, креативный ролик там цікавый, я думаю, молоді поглядеть было, кровая бабулькин паспорт, это вельми цікаво. Але наколькі гэта побачаць такія звычайныя выбаршчыкі, наколькі гэта будзе мець уплыў, я не думаю, што гэта паможа нашым кандыдатам як-то расширыць сваю аудыторыю.
Каманды кандыдатаў тым ці іншым чынам таксама намагаюцца зрабіць сваіх лідараў прывабнымі для выбарцаў. Паліттэхнолаг Кірыл Коктыш гэтыя намаганні ацэньвае наступным чынам.
Галоўнае, што ў усіх кандыдатах якраз існуюць там пэўныя праблемы з тым, што сказаць грамадству. У Лукашэнка ёсць перавага як у дзейнічаў прэзідэнта, бо ён можа проста сказаць у адрозненне ад астатніх кандыдатаў, што будзе так сама, як і было, у дадзеным кантексце яна мацней за астатнія пазіцыі кандыдатаў. На папярэдніх выбарах была там нейкая інтрыга, нейкая магчымасць існаваць Беларусі, у таму як яна існавала. А зараз усё падыходзіць да нейкага такого пералому, бо другую Беларусь ніхто не ведае, як будаваць, а з другого боку відавочна, што та Беларусь, як яна ёсць, таксама так ці наша ўжо скончылася.
Па меркаванні як экспертаў, так і звычайных выбаршчыкаў, найбольш крэатыўна працуе каманда Владзіміра Някляева. Татьяна Чулицкая.
Кампанія Нікляєва, говорю правду, гэтым самая, можа, не цікавая, але самая яскравая кампанія. Все ж таки, вось, Нікляєвым ніхто не можа тут як размагацца зараз. Але, вось, калі мы там канцэрт будзем аналізаваць, яна і наладзілі самікам, вось, не так давно, на вакзальнай плошчы. Проблема ў тым, што па тымі акціямі яны звертаюць на сябе ўвагу ўжо тых, хто на іх і так звертае ўвагу. А яны не атрымліваюць падтрымку тых выбаршчыкаў, якія яшчэ не вырашылі, за каго яны будуць галасаваць.
Прадстаўніца штабу Владзіміра Някляєва Светлана Навумова адмовілася адказаць, ці працуюць на кампанію запрошаныя паліттэхнолагі і назваць канкрэтныя імёны стваральнікаў тых ці іншых акцый. Прэс-служба Владзіміра Някляєва настойвае на тым, што ўсё зробленае падчас кампаніі прадукт калектыўнай творчасці штабу. Аднак Кірыл Коктыш, як найважнейшы мінус усіх перадвыбарчых кампаній, называе заганную камунікацыю паміж палітычным лідарам і ягоным штабам.
Існуе кандыдат і існуе штаб пры ім. І кандыдат тлумачыць штабу, што трэба рабіць і як трэба рабіць. Гэта ўжо не вельмі добрая камбінацыя.
Крэатыўныя намаганні сябраў выбарчай каманды, не падмацаваныя адпаведным палітычным зместам, не знаходзяць водгуку ў выбарцаў. Напрыклад, майкі са слоганам «Я адна такая праўда» ніводзін запытаных мной людзей не суаднёс кампаніі «Гавары праўду». У гэтай сітуацыі даводзіцца абапірацца на вывераныя часам палітычныя метады. Прэс-сакратар Уладзіміра Някляєва Юлія Рымашэўская.
У нашых умовах застаюцца сродкі, якія папулярныя і ў часы салідарнасці, і баюся, што ў часы рэвалюцыі на пачатку 20-го стагоддзя. То бок гэта нейкія тэксты, распаўсюд друкаванай прадукцыі і найперш размовы кандыдата з людзьмі. Шмат мы мелі сведчанняў людзей пра тое, што іх меркаванне пра Някляєва стала такім вось ясным і зразумелым для іх пасля менавіта асабістага знаёмства.
Прыкладам нізавога крэатыву з дакладнымі палітычнымі мэтамі можа стаць новаствораны рэсурс ElectBuy, які збірае ад простых грамадзянаў абсалютна любую інфармацыю, звязаную з выбарамі, распавядае адзін са стваральнікаў праекту Андрэй Храпавіцкі.
Паведаміць інфармацыю можна як праз СМС, так даслаўшы паведамленне праз электронную пошту, таксама праз Твіттер, ну а таксама зайшоўшы на сайт ElectBuy і даслаўшы нейкую сваю інфармацыю.
Ірына Віданова, таксама прадстаўніца праекту ElectBuy, зазначыла, што ў адрозненні ад іншых праектаў, сайт ElectBuy, які створаны на платформе ў Шахідзі, адразу аналізуе гэтую інфармацыю і ўзнаўляе яе ў выглядзе мапы. Гэта значыць, што можна пабачыць, які твар маюць выбары ў Беларусі.
Сайт гэта працаваў ва ўсім ужо свеце на гэтай платформе, і на ім адсочваліся як нейкія натуральныя катастрофы, як землятрус на Гаіці ці пажары ў расійскіх лясах, так и выники выборов у самых, на самых разных континентах, от Африки до Европы и до Америки, то фактично этот сайт может спрацевать и как катализатор громадской думки. Фактично, правоздачу с этого сайта можно будет уже иметь на самом вечере 19 снежня.
Треба признать, что команда Александра Лукашенко николи не обсяжарвала себя за лишними клопотами, створяючи муляжи перед выборшей агитацией и на полницу выкористовывающий администрацийный, а значит и репрессивный ресурс. Але махчима, что однако и вычерпанности теперешней улады есть и тое, что я на все меньше натхняя белорусов на творчую активность.
Сьогоднішні досліди Олександри Денько був присвячений політичному креативу сьогоднішньої президентської кампанії.
Увага! Ідеальний прийом! Радіо «Свобода» можна слухати про систему спадорожникової телевізії з лічбовим приймачом. Наші програми передаються про спадорожник «Гатберг» 13 градусів на усход. Частота 12 226 МГц. Вертикальная поляризация. Куткость потоку 16 300 мегасимбелев за секунду. На названной частоте вы настроитесь на пакет теле- и радиоканалов «Голосу Америки». Наш радиоканал можно найти у телеканала HB18, четвертый правый. Коли при настройванні ви сутикнетеся з тяжкостями, звертайтеся до спеціаліста у галіне спадорожникової телевізії. Жадаємо вам ідеального прийому.
Ви слухаєте Радіо Свобода. З вами Сергій Шупа. Нагадаю, коротка зміст сьогоднішньої програми. До президентських виборів залишився тиждень. Сьогодні большиня кандидата у президенти проводила зустрічі з виборцями у регіонах. Акція 19 снежня буде виключно мирною, гэтак прокоментували альтернативні кандидати на посаду президента заяву керівника адміністрації президента Білорусі Володимира Макея. Керівництво Росії і Білорусі досягнули часового замирення. Такі вислови роблять російські експерти після перемови Лукашенка з Медведєвим у Москві на гэтым тижні. Кампанія «Правоборонці за свободні вибори» почала збор фото і відеоматеріалу про факти примусу виборників до удзелу у датэрміновым голосаванні. А про чого гэтага у сьогоднішній програмі «Праскі акцент», «Загадкі і наступствы сустрэчу Лукашенка і Медведєва» і передача Яна Максимюка «Званочкі». Заставайтеся з
У ефірі «Свобода». З праскай студії вас вітає Юрий Дракахруст. На чарзі «Праскі акцент». Тема випуску – виніки самітів чотирьох інтеграційних утворенняў і білоруські вибори. Ці стала зустріча у Москві президентаў Білорусі і Росії знаком нормалізації стосунка у Мінську і Москві. Які вплив на білоруську виборчу кампанію будуть мець саміти Митнага Союзу, Еўразэс, СНД і АДКБ, які адбыліся у Москві на гэтым тыдні? Что набудзе і што згубіць Беларусь ад далучэння да адзінай эканамічнай прасторы ў межах мытнага саюзу. Гэтыя тэмы ў праскім акцэнце абмяркоўваюць. З Менску палітолігі Дзяніс Мільянцоў і Андрэй Фёдараў, з Москвы аглядальнік рускай службы нашага радыё Вадзім Дубноў. Чаму ў беларуска-расійскіх адносінах адбыўся такі нечаканы і круты паварот? Пасля хросных бацек, пасля агульнай танальнасці асвятлення беларускіх падзеяў расійскімі афіцыйнымі медыямі, выступу Дмітрія Мядзведзева ў яго відэаблогу, ягонага пазбягання камунікацыі з Александрам Лукашэнкам на міжнародных форумах. Ну, здавалася, што прынамсі да прэзідэнцкіх выбараў у Беларусі ніякае збліжэнне, ніякая нармалізацыя адносінаў немагчымая. І заявы Лукашэнкі на ўсебеларускім сходзе, што, маўляў, усё ў стасунках з Москвой вернецца на колы свае, ну, выглядалі ці то блефам, ці то спробай супакоіць сваіх прыхільнікаў. І цікава адзначыць, што яшчэ ў сераду, падчас перамоваў прэм'ераў Сідорскага і Пуціна, было публічна абвешчана, што бакі не прыйшлі да згоды. І вось 9 снежня ўсё змянілася. Перамовы прэзідэнтаў сам на сам, згода па адзінай эканамічнай прасторы, кансэнсус па АДКБ. Чаму? Андрей.
Ну, на мой погляд, есть несколько максимальных причин у таких поводинов кремлевского керовника. На первое место я бы, напевно, поставил нежадание Москвы выпускать нашу Украину из зоны своего уплыву. И она различивала, когда ожидавляла этот тиск, что Запад поддерживает ее атаку на былого головного хаурусника, Однако объединенная Европа и в большей ступени, и излученные Штаты в меньшей, повели себе все ж по-иншему. Стало видовочно, что Лукашенко отрымливает их некую подтримку, конечно, не абсолютную. Тому, я меркую, российские влады вырешили изменить тактику, не протягивать скаванне, а поспробовать, як мага худшей притулить белорусского проводера до себе, тем больше, что экономичные обставины к этому сприяют. Ведомо, что в этом годе гандлёвый дефицит Беларуси по прогнозах перевысит 7 миллиардов долларов, альбо 14% валового внутреннего продукта, и кредитов, каб его покрыть, отрымливать уже не удается. И головная частка его это как раз у гандли с Россией. Але головная задача при этом российского боку состоится той же самой. Зарабить Беларусь своим полным сателлитом, это может как минимум. Больше за то, мне подается, что и задание отхилить от улады сегодняшнего керовника с парадку дня зусим не снятое, просто и решение откладено на полный термин. В Москве зараз уже зрозумели, что при теперешнем раскладе досягнуть его в данных обставинах не отрымается. Тому, мою думку, альбо белорусское керовництво будут потроху душить в обдымках, каб оно поступово губляло уладу, альбо будет обновлен экономичный тиск с одночасовой подрихтовкой замены деятельному керовнику кимсти с местовой номенклатуры. Ну и еще одна количность такая меньше вероятная. Может, это есть такая демонстрация суперечности помеж российскими тандемократами, вот про то, что вы сказали, что литерально напередодні посяджения мытного звязу не удалось домовиться, и все было отдадено на разгляд экспертов. А на раницу все пытания были сняты, военные всю ночь эксперты працавали и нарешті знайшли в решении. Мне подается, что, может, тут есть, что Путину не удалось, а Медведеву удалось. Коли навод между ними и есть сгода, так в данном выгляде Путин выглядает проигравшим.
Вадим, а те только Путин выглядает проигравшим. Вот сдается, что Медведев, ну просто целком сгубил твар. Вот я пригадаю, что еще, сдается, пару тыдней тому, коли приезжал в Минск Лавров, проточилась информация, что Медведев заборонил ему сустракаться с Лукашенком. Недавно он сам в Твиттере отказывал, коли его спытали, как вы ставитесь до Лукашенко. Он сказал, я все сказал в своем видеоблогу, а там он шмат чего саправды сказал. Ну, можно пригадать, что Медведевское телебачение фактично в очи называло Лукашенко забойцем, варьятом. И вот милая сустреча с забойцем, варьятом, хиба это не страта твару?
Ну, мне представляется, что примирение было, несмотря на все, что вы сказали, было вполне предсказуемым, хотя еще несколько дней назад я бы предсказывать его, конечно, не стал. Есть, конечно, такой мотив, я согласен, что Медведев не то чтобы в пику Путину, Медведев играет сейчас такую же роль, занимается международной политикой, наконец, вроде бы успешно. У него уже успешный прорыв в Брюсселе. Теперь он показывает вот совершенно таким резонансным образом одновременно ОДКБ, СНГ, таможенный союз. Он вот, я думаю, что вот ради этого, все это во многом стоило того, чтобы немножечко забыть все те эпитеты и все те характеристики, которые был застоен Александр Григорьевич совсем недавно. А вот, ну, ситуация в этом смысле немножко изменилась, потому что Лукашенко немножко лег в ткань новых медведевских подходов. Но я бы не стал называть, считать все это неким следствием соперничества Медведева и Путина.
Денис, все мотивы, которые, принамсі, вось выклав Андрей, выклав Вадим, яны, видать, мают место, але в любом выпадку возникает пытание, чому зараз? Чому нельга было почакать еще фактично уже тыдень, один тыдень, и тады после выников выборов тых ці інших, ну, примать какие-то решения, робить какие-то жесты. Ну, все гэтые нарады, там и АДКБ, и мытного союзу, ну, не было б такой великой проблемы зрабіць, ну, праз два тыдні, зрабіць на початку нового года, ничего б не, там не обрынулося. А вось чаму все ж таки гэта было зроблено до выборов?
Мое меркаванне полягае у тым, что, хутчэй за ўсё, беларускі лідар хацеў вырашыць гэтае пытанне напярэдадні выбараў з тым, каб забяспечыць для сябе максімальна гладкае працяканне гэтых прэзідэнцкіх выбараў. Расія тут выключна важны суб'ект, ад пачатку ён выкарыстоўваў вось такі расійскі фактар, калі сварыўся з Расіяй, каб паказаць сябе як абаронцу суверэнітэта ў межах сваёй выбарчай праграмы, а зараз ён паказаў сябе як выдатнага інтэгратара, які здольны забяспечыць добрыя адносіны з Масквой. Адпаведна, ён такім чынам задаволіў дзве вялікія групы электарату і не дапусціў магчымага непрызнання ягоных выбараў Крамлём, таму што калі б такія сустрэчы адбываліся ўжо пасля выбараў, то тады гэта сітуацыя была б такая досыць няпэўная. Зараз сітуацыя больш пэўная. Зараз Лукашэнка такім чынам мог таксама выбіць грунт з-пад ног сваіх супернікаў, кандыдатаў на прэзідэнты, якія спрабуюць гуляць на такім прарасійскім полі, на кантрасце з тым, што рабіў Лукашэнка да гэтага. Лукашэнка з Расіяй сварыўся, а яны як бы падтрымлівалі вось вельмі добрыя стасункі. Таму я думаю, што з аднаго боку беларускі прэзідэнт выйграў тым, што менавіта зараз вырашылася гэтае пытанне і канфлікт з Расіяй. З іншага боку, я таксама думаю, што тут не абышлося без расійскага боку, які такім чынам змусіў беларускі бок, беларускае кіраўніцтва быць больш згаворлівымі, паколькі напярэдадні прэзідэнцкіх выбараў, так ці інакш, Лукашэнку трэба была дамова з Расіяй. І ось ён яе атрымаў, але я не ўпэўнены, што яна вельмі такая ўжо добрая для Беларусі.
Вадзім, адзін мой калега пасля сустрэчы Лукашэнкі з Мядзведзева ў чацвер сказаў: вось сёння Лукашэнка выйграў прэзідэнцкія выбары. Вы згодны з такім меркаваннем? Вось гэтая змена стасункаў, магчыма, вонкавая, гэта вырашальны фактар беларускіх выбараў?
Очень давно один из оппозиционных лидеров еще в начале нулевых годов рассказывал о том, как они приезжали в Москву на смотрины. В Москве уже не очень любили Александра Григорьевича. Но этому лидеру было совершенно четко сказано, что вы, конечно, симпатичные ребята все, но мы понимаем, что дело нам придется иметь именно с Лукашенко. Я думаю, что это и есть часть ответа на вопрос, почему все это было сделано до выборов. Потому что в Кремле, кажется, понимают, что дело придется иметь с Лукашенко, как ни крути, да? Можно было там вот с Ющенко такие вещи проделывать. Можно было проговаривать такие вещи с Саакашвили. С человеком, который еще на неопределенное время будет лидером государства, которое долгое время приучали считать братским. Ну, я думаю, что в Москве просто чем вовремя поняли, что в день выборов, вот, при условиях этой ссоры, Москва будет выглядеть очень глупо. Вот, и поэтому я думаю, что именно поэтому, именно так и развивались события. За несколько дней до выборов было вот это вот потепление, которое избавляло Москву от чувства неловкости 19 декабря, потому что, ну, что делать 19 декабря? Не признавать выборы, говорить, что все нечестно, ну это, ну как совсем глупо, да? Вот, поэтому Москва избавила себя вот от этих двусмысленностей. Вот, а Лукашенко, я думаю, что выборы он выиграл намного раньше.
Андрей, літаральна ў дзень, калі ў Маскве Мядзведзеў прымаў Лукашэнку, у Менску Владзімір Некляеў выступіў з такой даволі нечаканай прапановай усім апазіцыйным кандыдатам зняцца з выбараў. Можа быць, сапраўды гэтыя падзеі нейкім чынам звязаныя, і можа быць, усё ж такі пры ўсім пры тым, вось гэтае нечаканае пацяпленне стасункаў афіцыйнага Менску з Масквой, это сапраўды моцны, калі не сакрушальны удар па вось той частцы кандыдатаў, якіх, ну, пагалоска лічыць прарасейскімі.
Ну, тое, што гэта па іх удар, у мяне сумненняў не выклікае. Яны страцілі фактычна глебу пад сваімі нагамі, на якой спрабавалі. Я не ведаю там, ці сумленна, ці не сумленна, але гуляць. Што тычыцца рашальнага фактару, як вы ведаеце, дадзеныя апошніх апытанняў Інстытута сацыяльна-эканамічных і палітычных даследаванняў, Лукашэнка меў недзе каля 48%. І я не выключаю, што зараз закон тых, хто кому не падабалася гэтая сітуацыя ў адносінах з Масквой, ён гэтыя некалькі адсоткаў да 50 мог і дабраць. Але ўжо казаць пра пераможцу, які мусіў быць аб'яўлены, такі ён вызначаны, канешне, даўно, і падзеі, што мы тут з вамі разглядаем, ніякім чынам на такі вынік не паўплывалі б, нават калі б беларуска-расійскія стасункі ў Маскве былі са скандалам разарваныя цалкам. Падчас сённяшняй кампаніі ніякіх нечаканасцей адбыцца не можа, і таму, на мой погляд, разглядаць гэта як нейкі вырашальны фактар нельга.
З вашых тлумачэнняў неяк не вынікала, што Лукашэнка штосьці быў в этой сітуацыі вінны, што ён штосьці павінен быў заплаціць, што паводле вас гэта была проста вайна нерваў, якую ён выйграў фактычна. Але вось усё ж такі наконт платы. Вось на саміце мытнага саюза ў Маскве былі прынятыя важныя рашэнні. Беларусь падпісала пагадненне аб стварэнні адзінай эканамічнай прасторы, вырашана, што Беларусь будзе атрымліваць усю расейскую нафту без мыта, але ў сваю чаргу аддаваць Расіі 100% мыта на нафтапрадукты, якія будзе экспартаваць у трэція краіны. Калі мы будзем браць гэтую формулу нафтавага гандлю, Беларусь што-то выйграла, ці Беларусь штосьці страціла? Расійскі міністр Эльвіра Набібуліна казала пра тое, што выйграш Беларусі 4 мільярды. Але я так разумею, што гэта як бы такі брудны выйграш, а што Беларусь з гэтага згубіць? І што крыецца ва ўмовах той самай адзінай эканамічнай прасторы? Бо мы зараз гаворым толькі пра, вось, скажам, нафтавую формулу, але гэта частка больш шырокіх новых стасункаў. І вось усё ж такі ці можна сказаць, што Лукашэнка дзеля палітычных бонусаў пайшоў на істотныя саступкі ў эканамічнай сферы? Дзяніс.
Тут пакуль што для мяне цяжка казаць. С аднаго боку, паколькі не да канца ўсё інфармацыі мы валодаем наконт гэтых перамоў, а з іншага боку, што трэба, каб эканамісты падлічылі вось гэтыя эфекты ад увядзення адзінай эканамічнай прасторы, неяк не эканамісту досыць цяжка пра гэта казаць. Тут ёсць шмат пытанняў для мяне, напрыклад, калі я разбіраўся з гэтымі дамоўленасцямі. Адзінае, што можна сказаць, гэта тое, што адзіная эканамічная прастора – гэта палітычная перамога Расіі, якая ўмацоўвае і свой прэстыж, і імідж ось такога інтэграцыйнага цэнтру ў свеце. Для Расіі гэта было выключна важна. Наколькі гэта важна для Беларусі? Ну, тут можна казаць па апошніх каментарах беларускага кіраўніцтва, калі яны казалі, што абсалютна недапустіма, каб мы аддавалі Расіі 100% мытаў на нафтапрадукты, але вот адбылося так, што мы, Беларусь, мусіць аддаваць гэтыя 100%. Таксама беларускі бок дамагаўся вось у гэтых перамовах, каб былі адмененыя ўвогуле мыты экспартныя на нафту, яны адменены. Але наколькі вось гэты баланс, скажам так, саступак і выйгрышаў адпавядае беларускім інтарэсам і наколькі мільёнаў ці мільярдаў даляраў ён адпавядае нашым інтарэсам ці не адпавядае, гэта, я думаю, што яшчэ трэба даведацца, гэта трэба пралічыць.
Мы працягнем перадачу «Праскі акцэнт» пасля напамінаў пра асноўныя падзеі сённяшняга дня. Вы слухаеце «Радыё Свабода», а з вамі Сергей Шупа. Нагадаю, каротка змест сённяшняй праграмы. Да прэзідэнцкіх выбараў застаўся тыдзень. Сёння бальшыня кандыдатаў прэзідэнты праводзіла сустрэчы з выбарцамі ў рэгіёнах. Акцыя 19 снежня будзе выключна мірнай, гэтак пракаментавалі альтэрнатыўныя кандыдаты на пасаду прэзідэнта заяву кіраўніка адміністрацыі прэзідэнта Беларусі Владзіміра Макея. Кіраўніцтва Расіі і Беларусі дасягнулі часовага замірэння. Такія высновы робяць расійскія эксперты пасля перамоваў Лукашэнкі з Мядзведзевым у Маскве на гэтым тыдні. Кампанія «Праваабаронцы за свабодныя выбары» пачала збор фота і відэаматэрыялаў пра факты прымусу выбарнікаў да ўдзелу ў датэрміновым галасаванні. Апрача гэтага, у сённяшняй праграме «Праскі акцэнт», «Загадкі і наступствы сустрэчы Лукашэнкі і Мядзведзева» і перадача Яна Максімюка «Званочкі». Заставайцеся з намі.
Вы слухаеце перадачу «Праскі акцэнт». Тэма выпуску – вынікі самітаў мытнага саюзу «Еўразэс», «СНД» і «АДКБ» і беларускія выбары. Вадзім, а што на гэты конт гавораць, пішуць у Маскве? Некі фінансавы, грашовы баланс у Расіі абмяркоўваецца ад вось гэтых пагадненняў?
Да, і найбольш популярная точка зрения в данном случае является, тут очень четко сформулировал, что в краткосрочной перспективе выиграла Белоруссия, приводятся оценки по порядка 1,5 миллиарда долларов в год, а не 4, конечно, полтора, это как раз то самое нетто. Но в долгосрочную выиграла Россия. Но здесь есть очень много нюансов. Мы же знаем, что Лукашенко не всегда ратифицирует то, о чем он договорился в Москве. А здесь ратифицировать надо довольно много. Ратифицировать надо, во-первых, этот договор по пошлинам, который пока еще существует в каком-то странном виде, скорее в какой-то такой парафированной договоренности, не более того. Впереди была ратификация документов по единому экономическому пространству, а тем более, что, да и, в общем, как бы в ОДКБ, став председателем, Лукашенко, очень несколько сделал всех немножко заложниками. И поэтому здесь, я думаю, что у Лукашенко есть достаточно много рычагов для того, чтобы каким-то образом этот хотя бы краткосрочный выигрыш себе гарантировать. А дальше ему не надо. Ему надо вот это как бы старая лукашенковская тактика, ему нужно прожить сегодняшний день, а завтра что-нибудь случится. Вот, случается все, в общем, в его пользу.
Андрей, як бы вы оценили менавіта финансовый, экономичный бок гэтых пагадненняў? Ці атрымалася так, что Лукашенко вось за, так бы мовіць, магчымасць сустрэцца с Мядзведзевым, за магчымасць гэтага вобразу, картинки паляпшэння адносінаў, нечым істотным заплаціў? Ці, як вы вот на пачатку тлумачылі, а і не трэба ему было нічым асабліва плаціць? Самі расійцы былі зацікаўлены насамрэч в этом поляпшэнні, хіба не больш за яго?
Ну, ведаце, на першы погляд выглядае так, што расейцы не только забеспечили эту картинку, или и заплатили. Тут Вадим абсолютно правильно сказал, что коли в наступном годе поставки на этих умовах российской нафты будут 12 миллионов тонн, как я не меркую зараз, так белорусский прибыток не до 1,5 миллиарда. Вот. Але цікаво то, что коммерсант со посылкой на некую официальную российскую особу уведомил, что одночасово Москва пропоновала поставить нам уже 22 мільйони тонн, як звичайно, але при умові, що Білорусь відмовиться від імпорту нафти з Венесуели, тих самих 10 мільйонів. Мені є великі сумніви, що Мінськ пойде на цей крок, ну, хоча б за відсутності впевненості, що Москва його не кине. Ну, і ми просто не ведаємо. Ось, це головна, мені здається, проблема, на які заступки пішло білоруське керівництво. Ну, просто я не можу уявити собі, что Кремль даровал нам все негативные высказывания и заплатил за просто так, фактично. Можно нагадать, что в свой час, до речи, 2 месяца тому, навод меньше, Семашко назвал этот вариант наигоршим для Беларуси. Что тычется непосредственно экономичной просторы, так само вельми шмат неясно застается. Там в подписанных погоднениях нема конкретики, там вены рамковые в основном. В приватности то и погоднение об макроэкономичной политике, что было подписано, оно позбавилась жорстких обмежований на дефициты бюджетов удельник краин удельниц и перетворилась худшей в декларацию об намерах. Ну и, как уже назначалось, никто не ведает, будут ли эти погоднения выконываться. В этом смысле мне верно показательным подается выказывание Лукашенко на конту мацавания роли экономичного суда в разрез. И он сказал, что той мусить отыгрывать ключевую роль в вырашении спречек в рамках как мытного связа, так и единой экономичной просторы. Это довольно символично.
Андрей, на самом початку вы казали, что один из мотивов Кремля был такой страх, что Беларусь просто, так бы мовить, сбежит на Запад от России. Ну и вот мы памятаем разные встречи с президентом Литвы, с министрами замежных справ Немеччины, Польши, ведомая распрацавание концепция развяза поступового сближения с Беларусью. На ваш погляд, после того, как, так бы мовить, с Лукашенком Россия помирилась, ему уже будет не цікавые гэтые контакты с Европой? И в приватности вот гэтая, так бы мовить, свято либерализации, я маю на увазе умовы проведения президентских выборов, махчима яны за тыдень резко изменятся на традиционные, коли уже, так бы мовить, Москва за нами, то чего тут кривляться перед Европами та?
Не, я не думаю, что это отбудется, потому что мне подается, тут нема глубокой веры у белорусского керовника у тем, что то, что отбылось в Москве, это соправды и назавсёды. Это, заяц, не в его характер и даровать усім, и, заповедно, он не мусит верить, что ему могут даровать то, что он робил. Это только выключно тактичная схема, якую будут використовывать. Тому он не будет палить мосты в отношениях с Заходом. Ну, коли, конечно, тут не отбудется нечего надзвичайного, але оно такая, ну, коли неких выступлений, которые будут разглядаться как погроза уладе непосредная. Вот тогда могут, можно чекать самых брутальных поводин уладов. Але яны были, имели место навод без этих погоднений у московских, я лечу. А так будешь пробовать заховывать некий баланс.
Вадим, вы згодны с Андреем, что Лукашенко гэтым разом атрымае, так бы мовіць, ну, может быть, нават віншаванне с перамогай и от Москвы, и от Брюсселя?
Я думаю, что здесь вот этот факт не стоит переоценить, потому что с тактической точки зрения Лукашенко ничто не убедила. То есть вот эта история с примирением, она еще раз подтвердила правильность и логичность, технологичность его давней тактики работы на два фронта, на два направления. А вот ничто не мешает ему это делать и дальше. Тем более, что... То есть это тактически, да? Я не думаю, что тактически есть какая-то выверенная программа у Лукашенко о либерализации, рестранизации и так далее. Тем более, что если действительно он сейчас немножко получит денег из Москвы, то это немножко приостановит, немножко охладит надежды белорусских либералов, либеральных экономистов, на то, что Лукашенко вынужден будет делать какие-то реформные шаги. Понимаете, здесь очень много мифов. Есть такой миф, что Беларусь идет на Запад. Да? Есть миф о реверсном режиме Одесса Брода, который спасет Беларусь с помощью венесуэльской нефти. Все прекрасно понимают цены этим мифам, но все прекрасно понимают, что в стратегическом плане в любой момент это может подкрепиться чем-то более или менее серьезным. Пока он все играет в условиях полного баланса неопределенности, здесь сильнее, конечно, Лукашенко. Баланс мифов и неопределенностей, собственно говоря, есть тот фон, на котором все и принимают все эти решения. И пытаются вот как бы в этом странном наборе сказок про либерализацию Беларуси, эстранизацию Беларуси, про братство Беларуси и России, которые никогда никому не порушены, никакие ссоры. Вот в рамках всего этого эпоса все решают какие-то конкретные проблемы. Да? Лукашенко решил свою проблему. У него не было денег. Сейчас они у него каким-то образом появились хоть на какое-то время. А вот Москва то решила свою проблему, которую она создала себе, поссорившись с Лукашенко. И я думаю, что, конечно, венесуэльская нефть никакая не спасет Белоруссию. И в Москве это понимают, но сомневаются. Ну вот черт его знает, а вдруг вот действительно что-то заработает, и вдруг... И вот это какая-то вот эта двойственность, вот эта иррациональность, своим иррациональность всех подходов, некие попытки примирить тактическое с пониманием стратегического, оно приводит к тому, что происходят такие предсказуемые, а и неожиданные примирения.
Я в целом згодны с моими суразмоўцамі. Я думаю, что Беларусь будет гулять на абодвух накірунках, и на ўсходнім, и на заходнім. И вот это подписание дамоваў с Россией, это аккурат такое тактичное замирение. Лукашенко это добра разумее, што канфліктнасць з Расіяй была на працягу ўжо ўсіх апошніх шмат гадоў, і хутчэй за ўсё гэта замірэнне і гэты канфлікт, ўсё, які быў ён, хаця і самы такі глыбокі, але ён не першы і не апошні. Таму для яго выключна важным тут становіцца прызнанне і нармалізацыя адносінаў з Захадам. Ён такім чынам балансуе расійскі ўплыў. Важна таксама і фінансавая падтрымка, якую Захад патэнцыйна можа аказваць Беларусі праз розныя каналы. Ось мы былі сведкамі таго, як Еўрапейскі Саюз паплываў на тое, што Беларусі выдалі ўсё ж такі крэдыт праз МВФ, праз еўрапейскія разнастайныя каналы ідуць і праграмы тэхнічнай дапамогі, і інфраструктурныя розныя праекты, якія вельмі таксама немалаважныя для Беларусі. Тут важна таксама ўзгадаць, што важнасць Беларусі як транзітнай краіны для Расіі будзе паступова падаць, і такім чынам рычагі ўплыву Расіі на Беларусь будуць узмацняцца. І вось, каб збалансаваць іх, трэба больш шчыльна наладжваць адносіны з Еўрапейскім Саюзам і США. Калі казаць пра еўрапейскі бок, то там ужо на сённяшні дзень мейнстрымам стаў падыход уцягвання Беларусі ў еўрапейскія структуры. І адмова ад гэтага падыхода будзе азначаць страту твару для шматлікіх еўрапейскіх палітыкаў і для Еўрапейскага Саюза ў цэлым. Вяртанне да палітыкі санкцый таксама вельмі непажаданае Еўрапейскім Саюзе. Там ужо все вельмі выдатна асэнсоўваюць і асэнсавалі, што санкцыі ў адносіне да Беларусі, вось такія абмежаваныя, якія яны былі, яны не спрацоўваюць, яны нават контрпрадуктыўныя, і трэба неякім чынам Беларусь ўсё ж такі мала-памалу ўцягваць. Еўрапейскі Саюз больш таксама не робіць стаўку на палітычную апазіцыю беларускую, таму я мяркую, што Брусэль будзе не вельмі патрабавальным да Лукашэнкі падчас гэтых выбараў. Зараз ужо гатовы сумесны прамежкавы план, які вось Еўрапейская камісія распрацоўвала, зараз ён ужо ёсць, і Еўрапейскі Саюз гатовы з наступнага года распачаць структурны дыялог з Беларусію вось па гэтым плане, як яго напаўняць. То бок усе вось чакаюць толькі гэтых выбараў, якім чынам яны пройдуць. Еўрапейскі Саюз адзінае, што не хоча бачыць, гэта такіх знешніх праяваў брутальнасці беларускага рэжыму, як разгон апазіцыйных мітынгаў, вельмі ўжо такі брутальныя фальсіфікацыі. І я думаю, што
такого свята лібералізму і демократії, як сказав Юрій, ось якою було під час збору підписів і під час агітації, я думаю, що для Брюсселя буде достатково для того, щоб закрити очі на ті порушення, які відбудуться під час самого дня виборів. І Білорусь буде надалі розвивати свої стосунки з Заходом, і Європейський Союз так само буде робити кроки у бок Білорусі.
Ви слухали передачу «Праскі акцент». У ёй удзельнічылі з Менску палітолігі Дзяніс Мільянцоў і Андрэй Фёдараў, з Москвы аглядальнік рускай службы нашага радыё Вадзім Дубноў.
Я не баюся.
Ты не боишься.
Мы не боимся.
Я хочу ведать.
Ты хочешь ведать.
Мы хотим ведать.
Я включаю радио.
Ты открываешь интернет.
Мы выбираем свободу.
Эфир от 6 до 8 раницы.
От 6 вечера до полночи.
Завсёды у интернете.
Свобода.орг.